Nunha caixa de roseira e de mármore un altar, feixe de bellas cartas, cartas do meu tendo a amar. Miña irmá fica esta noite, le más antes de...
Hola, ¿qué tal, queridos recendeiros e recendeiras? Benvidos e benvidas a este espacio radiofónico semanal dedicado á cultura, que facemos en riguroso directo todos os martes á 7 da tarde, aquí en Coaque FM no 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina de emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
E se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeira. Podes descargar todos os programas emitidos en Radioco, o mega podcast da nosa emisora, ou tamén podes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 18 horas e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
E xa sen máis imos caralo na procura desta fantástica aventura cultural. A partir de agora tamén nos podes seguir nas redes sociais, tanto este programa Recendo como a da propia Asociación Cultural Alexandre Bóveda, que ten abertas as súas canles en Instagram, Twitter e Facebook, ou na web www.acalexandrebóveda.gal.
E ahora sí, moscaralón a procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falándolles coa alma inteira Gema Millán
e Marta López.
Neste último martes de xaneiro chegamos ao programa número 344. Hoxe estará connosco Paulo Carril, secretario xeral do sindicato da CIGA, que hai pouco cumpriu 25 anos.
Hoxe teremos a sección de literatura a cargo de Carmela González, directora de Biblos Cuble de Lectores e Lectoras. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
En canto á música de hoxe, Xacobe Martínez Antelo é unha das figuras máis sobranceiras do jazz galego. E lidera varios dos grupos máis destacados nese estilo, como Sun Ra ou o trío que levou seu nome. Pero hai días que se ergue con ganas de facer rock. Xúntase que cos seus colegas Manuel Cebrián na guitarra, Mas Gómez na batería, Collo seu baixo e incluso canta. A esa conxunción astral chamanlle Martelo e editaron o seu único disco no 2013. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Regulación de plantilla, moi apropiada para a nosa temática de hoxe.
Yeah. chanchullos y acabó o mamoneo. Se quitamos ao mamón, acabó a corrupción. Cada un por lo que vale, no hay prevaricación. Ya no queda nepotismo, no me chores, senador. Están despedidos con carácter inmediato. Recoged las vuestras cosas, el iscade de contado.
E a quenda das axendas culturais empezamos como sempre cada nosa asociación Alexandre Bóveda. Este mércores 29 inaugurase na sala de exposicións de Durán Loriga a exposición realizada pola Federación de Asociacións Culturais Galicia Cultura, Nos de Onte a Hoxe, 100 anos de historia. Trátase dunha exposición que conmemora os 100 anos da historia da revista Nos, cuxo primeiro número ve a luz o 30 de outubro de 1920 e que é herdeira directa do espírito das Irmandades da Fala, 1916, do renacido boletín A Nosa Terra, do 1917, e da primeira Asamblea Nacionalista de Lugo, 1918. O acto tamén contará coa actuación de Cántigas da Terra. A inauguración é ás 19:30 horas e a exposición poderá ser visitada ata o vindeiro 28 de febreiro en horario de 12 a 2 e de 8 a 9.
E o xoves 30, dentro do ciclo de proxeccións internacionalistas na Coruña, que desenvolvemos en colaboración con Mar de Lumes, percorremos a historia do conflito saharaui desde que era colonia española até a actual situación de ocupación marroquí, o exilio e os campamentos de refugiados. Proxectaremos o documental Non pasa nada. Contaremos coa participación de Xaquín Preto Díaz, membro da directiva da entidade Solidaridade Galega co Pobo Saharaui. Será ás 20 horas no Salón de Actos do noso local, que lembramos que está na Rúa Olmos, 16-18, primeiro andar.
E damos paso á Axenda da Coruña. Empezamos polo eido audiovisual. A programación do CEGAI desta semana non é doada de igualar. Oxe martes 28 podedes ver Os Paxaros, de Alfred Hitchcock. Mañá mércores 29 podedes ver Lolita. E o venres 31, 2001, unha odisea espacial. As dúas do mestre Stanley Kubrick. E a semana remata o sábado 1 de febreiro ás 18 horas con Cine Galego, nesta ocasión en Callados, dirixida por Alfonso Zarauza. E seguida por un debate entre Antón Reixa e Xosé Manuel Pereiro.
No apartado das artes escénicas, recala na nosa cidade unha nova versión teatral da obra Ai Carmela, do dramaturgo José Sánchez Sinisterra, nesta ocasión protagonizada por Cristina Medina e Santiago Molero. Será o venres 31 e o sábado 1 de febreiro ás 20:30 horas no Teatro Rosalía.
Dentro do ciclo Todo Público, a compañía El Patio representa a obra Hubo, un espectáculo sen palabras que dura 45 minutos e está pensado para rapazada de máis de 8 anos. Será o sábado 1 de febreiro ás 18:30 horas no Fórum Metropolitano.
E imos coa música. Comenzamos cun curioso evento musical, que tamén é audiovisual e literario, todo mesturado. É a presentación oficial do videoclip do Camiño Inglés, protagonizado pola irmã de John Lennon, Julia Bear, e pola cantante e autora da canción O Teu Camiñar, Carolina Rubirosa. Acompañará neste acto Javier Gurruchaga. Ademais, presentarase o libro Imagine This, Crecendo co meu irmá John Lennon. Será o venres 31 ás 20:30 horas no Teatro Colón, con entrada libre até completar aforo.
E tamén este venres 31 de xaneiro toca Exit, a banda residente da Mardi Gras. Iso non tería nada de particular, se non fora porque esa noite van facer unha homenaxe ao mítico grupo Led Zeppelin. Iso xa cambia a cousa, será sobre as 23 horas.
O grupo de orixe cántabra, Los del Tonos, ten como líder a un guitarrista de nome un touco cántabro como Henry Rover, o que foi case sempre un trío e agora é un cuarteto ao fichar un segundo guitarrista. Actúa o sábado 1 ás 22 horas no Garufa.
E no Templo Coruñés do Jazz, que cumpre 40 anos, actúa With Trio, con C. Pedro nos saxos, Wilfred Wilde na guitarra e baixo e Iago Fernández na batería. Será mañá mércores 29 con pases ás 22 e ás 23 horas. No Jazz Filloa, por suposto.
Pois haberá que ir, por suposto. Imos agora cas exposicións. Este venres 31 remata a exposición da 28ª edición de Galicia en Foco, que amosa o mellor do fotoxornalismo galego do último ano. Podedes vela no vestíbulo do Fórum Metropolitano.
E imos agora ca axenda de Galiza, en Lugo, Os 13 Pilares do Holocausto, é unha exposición organizada por AGAI, Asociación Galega de Amizade con Israel, en colaboración coa Asociación Cultural Euskadi-Israel e Asociación Internacional B9B-Read, unha exposición pedagóxica e informativa que tenta explicar cales foron as causas culturais, sociais e políticas que levaron a un crecente antisemitismo en Europa, desencadeando o exterminio de 6 millóns de xudeos durante o Holocausto. Pode visitarse ata o venres 31 na Biblioteca Pública.
Pegamos un chimpo ata Santiago para falar do Legal Open Space. Ven sendo un formato de charlas de ámbito legal coas que se obtén un evento participativo adaptado ás asistentes, porque basicamente está organizado segundo o que propoñen. É dicir, non hai un programa de conversa predefinido, pero as persoas que asistan, neste caso, para compartir coñecementos, proporán temas que lles interesen e realizarase unha votación para desenvolver un programa para o día. Será en Área Central o sábado día 1 a partir das 10 da mañán.
E imos a Pontevedra, a exposición Calaicos, un pobo entre dous mundos. Pretende amosar como o noroeste da Península Ibérica se converteu a finais da Idade do Bronce nun territorio de confluencia cultural entre o mundo atlántico e o Mediterráneo. A través dun selecto elenco de obxectos arqueolóxicos procedentes de diferentes museos de Galicia e Asturias, ilustracións de gran calidade e impactantes fotografías, as persoas que visitan a mostra gozarán dun percorrido pola evolución que se produce en Galicia durante un longo período de 2000 anos. Desde os momentos finais da prehistoria ata a antigüedade tardía. Remata o domingo 2 ao mediodía no Museo Provincial.
Viaxemos a Vigo. Hai 15 anos, o fotógrafo Manuel Valcárcel convivía cun pobo nómada de cada continente retratando as súas experiencias cunha mirada respectuosa no Tíbet, Alxeria, Romanía, Perú e Papúa Nova Guinea. Os nómades convidan a reflexionar sobre outras latitudes e formas de vida, moitas veces estigmatizadas pola ignorancia e os prexuicios. A xestión sostible dos recursos e a profunda relación coa natureza forman parte da idiosincrasia destes pobos que están en clara decadencia. En parte debido ao cambio climático que modifica ou destrúe directamente os seus espazos e mecanismos ancestrais. Esta mostra fotográfica pode verse só ata o vindeiro martes na sede da Fundación con entrada de balde, así que bulide.
Imos a Ourense. A necesidade de sentirse totalmente libre para lograr así gozar do proceso artístico e tamén o desexo de dedicarse simplemente a xogar e a forza que impulsa esta nova producción, que é elevada a escena por 5 bailaríns que traballaron xunto a Enrique Cabrera, verdadeira alma impulsora de Aracaladanza, para facer construir un traballo baseado no xogo. O espectáculo de danza infantil Play, que estará no Auditorio Municipal o domingo 2 de febreiro ás 19 horas.
En Ferrol, o clube Ferrol Vento Windsurf está promovendo os seus cursiños de bautismo e iniciación neste deporte. Comenzou como escola de veda nos 80. O clube é unha sociedade sen ánimo de lucro que organiza regatas e varias actividades e eventos deportivos. Atopades o necesario para contactar con el en ferrolvento.com.
E hoxe, como vila convidada, imos a Melide. EZR é un grupo de rap combativo en galego. A súa discografía está conformada polos longos Aspiracións Mínimas e Urxentes e Pólvora e Tormenta, o Maxi 100 e varios singles. A Herdanza do Vento, Non é Verán de Estrella, Dan, Esmorga Inferno. En A Insurxencia por Vir, o seu último tema fa unha homenaxe a todas as loitas da xuventude e o camiño que esta construe. Con el pretenden comezar unha renovación da banda, demostrando deste xeito a súa vontade de seguir a construir ferramentas útiles para tombar este sistema. Actúan na Sala PAF Gatos este venres 31 ás 21 horas.
Agora tomo o sol, pero até agora traballei 50 anos sin sosego. Comín o pan suado día a día, nun laborar arreo. Gastei o tempo co xornal dos sábados. Pasou a primavera, veu o inverno. Dinlle o patrón a frol do meu esforzo. E a miña mocedade, nada teño. O patrón está rico a miña conta, eu a súa estou bello. Ben pensado, o patrón todo mo debe. Eu non lle debo, nin xiquera este sol que agora tomo. Mentres o tomo, espero. Acabades de escoitalo monólogo do bello traballador de Celso Emilio Ferreiro, pertencente ao seu poemario Longa Noite de Pedra, publicado no ano 1962.
O noso convidado de hoxe é Paulo Carril, secretario xeral da CIGA dende maio de 2017. Nesta data tomaba o relevo de Suso Seixo, que levaba 16 anos ao fronte da Confederación Xeral Galega. A elección de Paulo Carril, así como a renovación da Executiva Confederal coa entrada de 6 novas persoas neste órgano composto por 12, nese momento, Paulo Carril falaba de relevo xeracional necesario para seguir loitando polos dereitos dos traballadores galegos. Aínda que a situación dos traballadores en Galicia non segue a ser a desexada, o certo é que a CIGA segue medrando e xa é a forza sindical con máis delegados e delegadas en Galicia. O éxito do sindicalismo nacionalista non deixa de ser paradoxal se o confrontamos cos resultados electorais que na última década acadou o nacionalismo galego na esfera política.
Coa chegada do novo goberno de coalición que ven falando dunha viraxe de carácter social nas políticas de Estado, ábrese para a CIGA un período fundamental na loita e reivindicación de melloras reais para a vida da clase traballadora. No ano 2018, despois da moción de censura a Mariano Rajoy, a CIGA recibía a Pedro Sánchez desconvocando a folga xeral prevista para o 19 de xullo. Naquel momento, entendeuse que había que darlle unha oportunidade ao goberno para ver se había vontade de reverter todas as políticas que afondaron aínda máis na precariedade e no recorte dos dereitos dos traballadores e das traballadoras. Agora, non sabemos se a CIGA quere seguir brindando esa mesma oportunidade ao novo goberno, ou se pola contra xa se prepara para movilizarse na defensa dos dereitos da clase traballadora galega. Para resolver esta dúbida e para falar de todo o que nos queira contar sobre a CIGA, temos hoxe connosco o secretario xeral da CIGA, Paulo Carril. Moi boa tarde, Paulo.
Moi boa tarde.
Pois nada, benvido a Cuac FM, encantadas de que esteas aquí en Recendo.
Moitas gracias polo convite e aquí estamos.
Antes de nada, o primeiro é a felicitación, os parabéns por eses 25 anos, nada menos.
Moitas grazas, sí, son 25 anos, mas non deberamos de mutilar a historia como algún compañeiro noso que foi da xeración fundadora. É certo que baixo as siglas Confederación Intersindical Galega levamos 25 anos existindo, que é a expresión e as siglas da CIGA e do sindicalismo nacionalista que máis continuidade no tempo tiveron, pero temos que falar que o que hoxe é a CIGA é o resultado dun proceso que nace das loitas do ano 72 en Ferrol e en Vigo e que foi conformando pois, o Sindicato Obreiro Galego, o Sindicato de Traballadores do Mar, o Sindicato de Traballadores da Hostelería, da Banca, a UTEG, referida á Unión de Traballadores do Ensino de Galicia, acabou formando a INTG, coa fusión con outras organizacións sindicais, acabou sendo a INTG, e desde o ano 1994, Confederación Intersindical Galega, despois dun proceso de ruptura que houve no ano 1985, que afortunadamente resolveuse a fusión no ano 94, e dai un elemento clave para entender o resultado que hoxe temos, que é unha unidade e unha cohesión interna extraordinaria sobre a base de un plantexamento claro e inequívoco de defensa dos intereses da clase traballadora galega.
Chegades aquí tamén con moita forza e moi bo posicionamento. Falando de cifras, é momento de presumir de número de afiliados e delegados e delegadas sindicais, afiliados e afiliadas, por suposto.
Sí, a ver, deles, o resultado favor. Do que hoxe é a CIGA, como dicía, son máis de 40 anos, donde hoxe exprésase, pois, tendo a condición de primeira forza sindical. A CIGA xa tiña a condición de central sindical máis representativa desde o ano 1982. É certo que hai un ano e agora acabado o proceso de eleccións sindicais do período concentrado, consolidamos a condición de primeira forza sindical con 29,47% de representación, cunha diferenza respecto do UGT, que é a segunda forza, en máis de 552 delegados, e cunha diferencia de case 600 delegados sobre a terceira, que é Comisións Obreiras.
Que é moitísimo.
Sí, é certo que sí, son moitos os delegados e delegadas, é moita a capacidade de compromiso de moitas persoas, a risco de perder o posto de traballo e a risco de coller unha bandeira, como é unha reivindicación como a que representa estar organizado na CIGA, que é un acto de heroísmo diario, e por lo tanto, nese sentido, fai moito máis meritorio que unha organización sindical como a nosa consiga por primeira vez na historia ser a primeira forza sindical. Temos aproximadamente 71.000 afiliados e afiliadas, e é evidente que consolida e confirma o dato de sermos a central sindical que xa éramos mayoritario en moitos sectores, na administración, no ensino público non universitario, na industria, no sector servizos, na construción, non só o número de afiliados e de afiliadas, de delegados e delegadas, sino tamén na mobilización social e na capacidade de, bueno, de presencia na rúa a hora de reivindicar os nosos dereitos e como, digamos, clase traballadora ante os gobernos, pero tamén ante a patronal a través da negociación colectiva. Por lo tanto, temos toda unha forza acumulada que obriga, entendemos nós, a utilizala precisamente nun momento tan duro como que temos hoxe e que nos temos calificada de auténtica emerxencia nacional e social, utilizala precisamente para forzar os cambios de políticas necesarios para dignificar as condicións de vida e facer un dereito fundamental para nós e básico que está negado, que é o dereito a poder vivir e traballar dignamente na nosa terra, que non está garantido e que cada vez que pasan os días e os meses vemos que se pon máis en cuestión.
Comentamos na presentación os teus dos anos e medio como secretario xeral. Como valoras ti esta estadía? É un tempo suficiente para facer balance?
Bueno, eu non gosto de facer valoracións de tipo persoal sobre o que significa eses dous anos. Sí que un pode...
Non tanto, perdona, non tanto, sí. A pregunta non é tanto coa túa xestión,
sí, no, xa,
senón o que aconteceu, o que podeches vivir, sí, sí, de primeira ollada destes anos para aquí, que obviamente cambiou moitísimo o panorama.
Sí, a ver, é certo que dous anos a esta parte o que sucedeu foi un proceso de aprofundamento ante o que significou a crise económica do 2008, da que aínda non temos saído e donde se está cada vez a deixar máis cicatriz na sociedade galega, e que de alguna forma esas políticas sociais tomadas con brutalidade por parte do goberno do Partido Popular e do PSOE no seu momento, pois teña levado a que hoxe, precisamente, non termos aínda saído da crise económica, nestes dous anos houve, digamos, un aprofundamento e un acelerón que hoxe se manifesta nunha crise industrial no país importante que, digamos, percorre de norte a sul e que toca ademais sectores importantes, o sector energético, o sector naval, a industria electrointensiva, pero tamén afecta a sectores que tiñan conseguido unha certa industrialización vinculado co sector pesqueiro, como pode ser o de la cal, ou sectores do metal que están hoxe pois nunha situación peor que hai dous anos. Nós non somos nin eu en particular son dos que pensa que o catastrofismo é a mellor maneira de nin dramatizar en exceso o que sucede, pero creo que tampouco non podemos caer na estupidez de non ser realistas en que a situación social é dura e eso exixe pois ter clara conciencia do que tes que facer e enfrentarte nese sentido dous anos o que ter unha perspectiva. E ti antes inhalabas no recordatorio o que temos plantexado e, bueno, e agora falaremos do que queremos facer para dar unha resposta a esta situación. Pero estes dous anos, desde logo, teñen esa contradición. Por un lado, nos consolidamos unha posición de avance, pero tamén socialmente a situación está retrocedida en moitos aspectos.
Boas tardes, Paulo. Cales son as expectativas que ten a CIGA ao respecto a este novo goberno de coalición?
Nosa expectativa que temos ante este goberno de coalición está condicionado por dous factores. Primeiro, pola capacidade que teñamos na rúa de mobilizarnos para demostrar que ese cambio de goberno ten que ter moi presente que hai un inmediato cambio de políticas que acaben coa reforma laboral, coa reforma da negociación colectiva e con todas as reformas sociais ou mesmo das pensións que se produciron estes anos e que nos levan a unha situación de empobrecimento xeralizado. E, polo tanto, a rúa entendemos que ten que ser permanente e constante para exixir que non se prolongue máis a derogación destas políticas e a expectativa vinculada coa capacidade obvia que, hoxe por hoxe, o soberanismo e, en particular, desde Galiza, a presencia do nacionalismo no Congreso, nunha situación no que o goberno actual sostense sobre os votos que entre outros proporcionou o nacionalismo galego e que entendemos permite ser un altavoz e ser unha vía donde poder trasladar ese ruido da rúa, esa reivindicación que nos entendemos debe ser constante e con toda a vontade de diálogo, desde logo, pero sí que con toda a presa necesaria para non perder máis o tempo. En Galiza non nos podemos permitir ese luxo. Desde o ano 2009 son 206.000 persoas que perdemos de poboación activa, de poboación ocupada, vía migración e vía envellecemento da poboación, nunha situación económica de no que cerca do 48% da poboación galega ou vive na pobreza ou está en risco de pobreza ou está na pobreza extrema, e nunha situación industrial que, desde logo, non é nada boa. Aquí se nos plantexa como alternativa por parte da inacción do goberno galego Camiño de Santiago a Ovesta e turismo exagerado que non crea para nada emprego e que para nada pode ser o futuro que se fíe en fin, a unha esperanza de traballo digno na nosa terra, non? Entón, nese contexto, a expectativa que temos nos co goberno español está ligada a non tanto ao que poidan facer, que xa estamos vendo que non é, desde logo, suficiente, nin vemos que teñan vontade de que sexa abondo para dar resposta a esta situación, senón a capacidade que teñamos de arrancárllenos eses avances necesarios. Porque os gobernos, o poder político e o poder económico, nunca regala nada, hai que arrancarllo.
Sí, desde logo. Cales son para vos as reformas máis urxentes, desde o vosso punto de vista?
Nos o que non entendemos é que se anuncien derogacións parciais, que se ande con tantas dúbidas e con tanta timoratez. Acabamos de ver o exemplo do salario mínimo interprofesional, donde seguimos sen que se cumpra a Carta Social Europea, que recomenda que o salario mínimo sexa tanto menos o equivalente ao 60% do salario medio, que aproximadamente serían 1.200 euros. Instáurase un salario mínimo interprofesional que é o que deberá de estar en vigor no 2016, é dicir, que levamos 4 anos de retraso cumprindo a Carta Social Europea. E, por lo tanto, entendemos que non hai vontade de, ou así estamos vendo que non hai vontade de pegar esa rápida derogación de reforma laboral, de reforma da negociación colectiva, de reforma das pensións, ou canto menos non vemos que ten a mesma velocidade que a situación social demanda e que quen causou, quen impuxo esas reformas, así o fixo. Hai que lembrarse a velocidade e a intensidade co que o partido, co que primeiro Zapatero e despois Rajoy impuxeron todas estas políticas que hoxe estamos pagando as súas consecuencias e que está demostrado que primeiro mantelas no tempo provoca inxustiza enorme, pero tamén caldo de cultivo xunto con outros elementos que están presentes na sociedade do Estado español, que é ese ultraespañolismo e esa negación da realidade plurinacional, o caldo de cultivo do fascismo, non? Pero sobre a base tamén desa injustiza social e que no noso territorio se vive así desta forma, no noso país, na nosa nación, vives así como falamos, non?
Imos facer unha pequena pausa musical e imos escoitar Ai Xornalista de Martelo.
Ai Xornalista, non se xas lacallo, encara o teu xefe e vanda a tocar aña.
Seguimos aquí con Pablo Carril, esta interesante e necesaria conversa que nos estaba a aportar pois, o que a foto da clase traballadora galega como observador privilexiado que pensamos que él é pola posición social que ten. Entón, estamos a comentar datos, bueno, interesantes, pero tamén tristes desta situación.
Sí, a ver, eu creo que nós temos que afrontar a situación con, como dicíamos antes, con realismo, non? E co optimismo que ten que dar a capacidade demostrada do povo galego e en particular da clase traballadora na defensa dos seus direitos. E sobre a base tamén de entender que como sociedade galega e como clase traballadora nos responsabilizamos do noso presente e do noso futuro e, polo tanto, tomamos acción e decisión para afrontar isto, ou senón ninguén vai vir a salvarnos, non? Dixa a Quanto de Internacional, non por casualidade, que non hai salvadores supremos. Temos que salvarnos mesmos o povo traballador. Pode aparecer unha expresión moi recurrente, sobre todo no ámbito sindical, pero creo que, bueno, demostra, non, as claras que, e máis no contexto no que imos, non, no que é necesario o medre da conciencia social, pero sobre todo o medre da conciencia colectiva ante, bueno, o futuro de moita incerteza que temos na sociedade galega e frente ao modelo que algúns queren impoñer, que é o de seguir afondando na dependencia do país, nos elementos que nos teñen configurado como unha nación non só asoballada no político e negado no cultural, sino tamén cunha función colonial, suministradora de man de obra barata ou de materias primas que hoxe precisamente son fundamentais para o desenrolo dunha sociedade, como pode ser a enerxía ou como poden ser materias primas e minerais, non? Entón, que nos teñamos que estar condenados ou a emigrar ou a que os nosos a nosas materias primas non se transformen e xeren emprego no país e se faga fora, pois desde logo é o que estamos vivindo hoxe e que se ve no caso do peche da central térmica de Meirama das Pontes. Demóstrate onde hai tamén hipocresía por parte do capitalismo e como agora as grandes eléctricas que nos están cos prezos elevados da electricidade nun país rico como a nosa en produción de enerxía, onde hai pobreza enerxética, que non haxa industria e non este máis barata a electricidade, como nos xa ademais reclamamos no seu día cunha iniciativa legislativa popular que colleu o duplo das sinaturas necesarias para instaurar ese dereito que entendemos é necesario, pois é un exemplo, non? Como outros moitos que podemos ter hoxe por hoxe do que está a pasar, non? Ou no sector naval, que tellamos a ría de Ferrol ou a ría de Vigo nunha crise do naval, ou ben no sector público con Navantia ou ben en Barreras en Vigo, demostra precisamente o que está en risco e a necesidade que temos de loitalo para evitar que ese deseño se consolide, polo tanto, a pouca industria que temos desaparece.
Como vestía a forza que ten este novo estrado goberno de coalición para que Galicia poida implantar os seus intereses con respecto a eso que diz das industrias, das electrointensivas, de todo isto? Parece ser que se tomou unha nova conciencia social con este novo goberno ou non?
Bueno, eu creo que este goberno, en primeiro lugar, é un goberno español, polo tanto non é galego. Polo tanto non responde a o que entendemos nós que deberá de ser, do noso punto de vista como central sindical, o recoñecimento da realidade plurinacional que hai no Estado español. Gustaríanos que houbera menos ou ningún goberno español e todo fora goberno galego. É dicir, que fora a expresión da capacidade de autogoberno e de avance na soberanía e de exercicio do direito de autodeterminación e de capacidade de decidir en todos os asuntos que incumben a noso país, e que ademais, na medida en que se nos está negando esa posibilidade, estamos vendo precisamente a onde nos está levando, no que estaba eu describindo agora, que é un exemplo claro, non? Hai asuntos que nos non podemos decidir, que se deciden en Madrid, que non ten sentido. Entón, nese sentido, pois claro, o novo goberno de coalición, pois, se vemos o retrato que proxecta no acordo de coalición PSOE e Podemos, resuma españolismo. Guai, non ultradereitoso como o de Vox, pero españolismo, a fin de contas. Dá igual que o españolismo se axite ca bandeira de Vox que co patriotismo cívico que algúns din. A cuestión está que para un galego ou unha galega do noso punto de vista e para un traballador ou unha traballadora galega do noso punto de vista, non desligar o reconhecimento do noso dereito individual a ser destinatarios de xustiza social está desligado, non pode estar desligado da condición de membros dunha nación que ten un reconhecimento de tal na Constitución, aínda baixo a denominación de nacionalidade histórica, e iso ten que vir acompañado do reconhecimento do exercicio deses dereitos. Por lo tanto, avanzar socialmente en Galiza pasa porque podamos avanzar como individuos nunha sociedade reconhecida como tal cos seus dereitos nacionais. Por lo tanto, nese sentido, o goberno español, bueno, pues xa digo, si revemos no salario mínimo interprofesional, un país como nos, onde o salario medio está moi por baixo da media do Estado, pues, lógicamente, os 950 euros para nós, además do que dicíamos antes, tamén injusto, pouco galego. Dicían estes días que nos parecía nos que Yolanda Díaz fora galega. Bueno, pues tanto como nos parecía que era Raxoi. Todo depende de como exerza esa condición de galego ou de galega, e, polo tanto, o interés público que sempre se ten utilizado para mallarnos galegos deixe de ser tan público e se convirta nun interés galego. E non nos estamos vendo, se o referimos ao tema do salario mínimo interprofesional, porque non permite eliminar a fenda que hai de salario dos galegos e das galegas respecto da media do Estado. Se vemos o que está sucedendo na industria electrointensiva, hai goberno, hai, digamos, propostas concretas para poder resolver os custos da enerxía para a industria, que garanta os postos de traballo, e non hai, nese sentido, a diligencia para que se leva adiante, sabendo que Galiza, como decíamos antes, é exportadora de enerxía, primeira productora no Estado español, non nos beneficiamos, non temos capacidade política de decidir sobre nosos recursos, beneficia a industrialización de outros territorios do Estado, temos o número de empresas, o maior número de empresas castigadas polos altos prezos da electricidade, e en cambio non actúa. Podemos ir a outras materias diferentes, si vemos o acordo de goberno PSOE e Podemos, non recoñece a realidade plurilingüística e pluricultural do Estado español. O Ministerio de Cultura é o Ministerio de Cultura español, nega calquera nese sentido recoñecimento que pode haber a necesidade da normalización do recoñecimento en igualdade de condicións, canto menos real do galego, non? É dicir, son moitas as cuestións que nese sentido podemos velas sin caer en tópicos ou en prexuicios, sino analizando, digamos, cada feito concreto que estamos a ver neste momento.
Moi ben, pois xusto falando do galego e da lingua galega, nos desde Cuac FM, sobre todo desde Recendo, si facemos promoción da lingua e literatura galega. En este momento imos aproveitar para facer outra pausa nesta conversa e falar con Carmela, que nos está esperando en Biblos. E antes de falar con ela, por suposto, gozamos da súa maravillosa sintonía. Ola, Carmela, boa tarde.
Ola, que tal, boa tarde. Pois sí, eu mesma darei fe de que sí, que facedes unha bonita promoción do galego e dos medios de cultura galegos. Bueno, pois nada, eu dende aquí, como a sempre, tanto sea tarde ese que é morna, como non é o caso, como se está chuviosa e fría, que sí que o é, dende Biblos recomendaremos coller un libro e deixarnos levar. O primeiro mes do ano non se caracteriza precisamente pola chegada de grandes lanzamentos, como sabedes, pero bueno, por fortuna seguimos na estela de títulos que están a funcionar moi ben, pois como é o caso de Un lume azul, de Pedro Feijóo, O último barco, de Domingo Villar, A cara norte do corazón, de Dolores Redondo, A casa xunto ao volcán, de José Ricardo Losada, ou mesmo Do diario dun enterro, de Gonzalo Hermo. Onte lembrábamos os 75 anos da liberación dos campos de concentración de Auschwitz. Pois ben, aí está tamén a novela de Herbert Morris, O tatuador de Auschwitz, que foi traducida ao galego para a Editorial Galaxia por María Alonso Seis Dedos. E iso do que gustamos non é dunha novela, pois tal vez se pode botar man de un libro que se titula Mulleres que nos dan que pensar, que foi editado hai moi pouco tempo por Galaxia. A autora é África López Souto, e indaga nas biografías de mulleres que foron agochadas esquecidas ou das que se banalizou o seu labor, pois como por exemplo a oceanógrafo Ángeles Alvariño ou a fouta Sabela Barreto, a primeira almiranta. E na liña de recuperar voces e feitos descoñecidos, lembrarei que vende publicarse en Espacio Cultura Ciencia Próxima. É un texto de Xosé Antón Fraga que recupera alrededor de 700 artigos, el chama os episodios, sobre cultura científica, que foron xa publicados no seu día no diario Opinión, e teñen que ver nalgúnha medida coa área coruñesa ou coa contorna de Coruña, non? De A Coruña, pois en estes episodios cítase a homes e mulleres de ciencia non sempre coñecidos e feitos que foron fitos importantes pero que quizáis están esquecidos, polo que pareceme que, bueno, un libro a recomendar para refrescarnos a memoria. Recomendarei tamén O inimigo coñece o sistema, o libro da xornalista e escritora Marta Peirao, que fala da cara oculta da internet e de como o que en principio naceu como instrumento máis democratizador converteuse nunha eficaz maquinaria de vixilancia. O libro foi vertido ao galego por Antía Veres para a editorial Calandraca. E nada, por último quero comentar que xa están disponibles varios títulos alrededor da figura de Ricardo Carballo Calero. Tanto se trata de reedicións como de obras súas, como de estudos alrededor da súa figura, que será homenaxeada no este ano no Día das Letras. E nada, pois xa é cousa de ir entrando en materia porque o tempo pasa e o Día das Letras está case ás portas.
Pois claro que sí. Mira, Carmela, isto xa é un apunte personal. Encántanos cando en antena nos invaden as badaladas da Iglesia de Betanzos. É moi pues, poético.
Supoño que ten coincidido en moitas sí. ocasións, non sei.
Sí. Pero si non está preparado, pero agradecemos infinitamente.
Sí, sí. A min tamén me encanta e de recoñecer que disfruto moito cada 15 minutos.
Pois moitas gracias. Bueno, agardamos por a túa nova participación en Recendo.
Pois moitas grazas a vos. Un saúdo.
Un aperta forte.
Outro.
Retomamos a nosa conversa con Paulo Carril. Bueno, xa nos deches un pequeno apunte do que pensabas, non, de da nova ministra de Yolanda Díaz, non? Como pensades que debe ser a contrarreforma laboral? Credes que Yolanda Díaz é a mellor opción para botar abaixo a reforma laboral? Ou que opinas de todo isto?
Sí, as persoas non son as que fan as políticas, aínda que son quen personifican a toma de decisión, senón que normalmente son procesos colectivos. E neste caso, se volvemos de novo ao acordo de goberno PSOE e Podemos, non vemos que aí este reflexada a derogación da reforma na intensidade e totalidade que nos entendemos deberá de estar. Dicía molo onte, e se fixéramos un paralelismo, o golpe de Estado que para o mundo do traballo ten significado a reforma laboral e a reforma da negociación colectiva leva a que non pode haber transición, ten que haber ruptura democrática. Por lo tanto, non hai nada salvável, ningún artigo salvável desa reforma. Nós temos formulado xa desde o ano 2016 unha proposta que precisamente esa que vai ser obxecto. Non só de mobilización na rúa, senón tamén de chamamento a unha interlocución institucional para que se recoñeza que na pluralidade sindical e nos dereitos que temos como central sindical máis representativa en igualdade de condicións con UGT e comisións, que temos ademais de que teñen UGT e comisións, CIGA e ELA en Euskadi, que temos a condición de sindicatos máis representativos de acordo á lei orgánica da liberdade sindical e que exixe un recoñecimento e que exixe que se nos teña en conta a hora da interlocución institucional, non no marco do diálogo social, que é importante tamén desmitificar que baixo a idea do diálogo social esa foto que vimos de patronales e sindicatos o que se fai é desmobilizar e facilitar a implantación, como se ten demostrado ao longo da historia, de as políticas máis nocivas que se teñen feito para a clase traballadora. O diálogo social, o pacto social, non deixa de ser unha forma de desmobilizar e de que se blanqueen as políticas da patronal e do capital. Vímolo no exemplo do salario mínimo, vímolo no pacto social firmado por UGT Comisións con Feixó, blanqueando as súas políticas aquí no noso país. Por lo tanto, nos entendemos e temos formulado propostas concretas e alternativas para sustituir esa reforma laboral e precisamente camiñar a unha nova legislación laboral e social que non pode verse perdida no tempo nin nun calendario sin fin. Aquí hai que derogar para sustituir no mesmo momento, é dicir, que é fácil buscar mecanismos que permitan a topar unha solución nese sentido. Por lo tanto, as relacións que estamos escoitando, acompañadas do que está no pacto de goberno, desde logo, cada vez que pasa o tempo se constatan que son menos, que son insuficientes ou que son insatisfactorias para o que se entende que deberá de ser unha derogación e a alternativa que deberá haber esa derogación. Por falta de proposta non hai. Nos temos proposta e nese sentido pois esperemos que se camiñe nesa dirección. Nos vamos a facer valer na rúa e nas institucións a través dos mecanismos que poidamos, pero xa digo que nese sentido hai alternativa, non hai excusas para xustificar manter unha legislación e o que se dixo estes días de que había aspectos ou que non se podía derogarla toda, non? É que hai que derogarla toda de un lado a outro, non hai ningún elemento que poida ser salvado, non? A brutalidade do que significou a reforma laboral, quedadevos con un dato. Das moitas reformas laborais que houve no Estado español, que non foron froito do diálogo social, ou mesmo aquelas que foron froito do diálogo social, non houve nunca un cambio legislativo como o que representou esta reforma laboral que se mantivera tanto no tempo como unha xustiza na súa reivindicación que se derogue. Prolongouse desde o ano 2012 ata o ano 2020, estamos permanentemente nun clamor popular que pide esa derogación. Por lo tanto, non se pode mentir, non se pode andar con propagandas nin con medias tintas. Hai que derogar a reforma laboral da mesma maneira que o capital foi capaz de conseguir un interlocutor político que lle aprobara. Pois nos agora temos que exixir a ese goberno que non defraude e que vaya nese sentido.
Está claro. Volvendo a falar da CIGA como sindicato, como ides de filiación de xente nova? Como se está aí relevo xeracional, eso de que ti falabas explícitamente, como van? O sea, mantéñense por bellas afiliacións ou afiliados históricos, ou como estabas captando, por así decirlo, como animades a xente nova a que a día de hoxe se afilia a un sindicato como a CIGA?
Pois en primeiro lugar, sendo un instrumento útil na defensa dos seus dereitos e, polo tanto, asumindo a necesidade de que estar organizado e estar no sindicato e construir a ferramenta para a defensa dos seus dereitos é fundamental para poder vivir en condicións dignas. Nese sentido, pois, home, é evidente que nunha central sindical como a nosa, con nivel de representatividade sindical que temos, hai moita xente nova, aínda que os datos que dábamos antes poden ser contradictorios, no sentido de que é evidente que o nivel de inmigración juvenil que temos, de inmigración que hai no país, especialmente da xente máis nova, é evidente, pero é certo que hai, nese sentido, moito potencial. Ten habido folgas moi importantes de sectores e de empresas onde a xente nova ten collido as rendas e onde a CIGA ten sido, creo que, un instrumento demostrado, constatado, de ser quen, desta altura das circunstancias, de confrontar a precariedade e a situación que hai hoxe por hoxe e que onte, ademais, comentábamolo, como as diferencias por edade, como no salario.
Sí.
A diferencia por edade son alarmantes. Unha persoa de entre 56 e 65 anos ingresa de media 12 veces máis que un menor de 18 anos. Estamos falando que a caída salarial ou que os asalariados galegos e galegas de até 25 anos a cada uns ingresos medios inferiores ao salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, estamos falando que sobre a base de ser útil como sindicato, de estar a altura das circunstancias, ser reivindicativo, combativo como somos nós, e estar pegado ao centro de traballo como enganches a xente nova que hai, aínda nun contexto, como dicimos, de gran precariedade, de gran temporalidade e de moito desemprego juvenil, cando non de gran explotación laboral, que se dá sobre todo nos sectores máis novos da clase traballadora. Bueno, nese sentido, hai moita xente nova. A folga do metal da provincia da Coruña no ano 2017, a folga do metal da provincia de Ourense no ano 2016, ten demostrado que hai moita, que a xente nova que hai está disposta a pelear, pero hai que ser útil como instrumento colectivo, como é o sindicato, para estar á altura das circunstancias, non? Eu creo que sea clave, non ser útil como sindicato, e creo que o somos, non?
Pois quedámonos con esa frase, para rematar moi, moi, moi rápido, os vosos plans de futuro, pois, para este ano que estamos a comenzar.
Pois continuar coa intensidade de mobilizacións na rúa, vinculadas a, e que vai ter o día 30 de xaneiro a súa primeira demostración, con manifestacións en todas as comarcas do país para reivindicar que a recuperación dos dereitos é imprescindible para avanzar e que temos que defender o noso emprego e a nosa industria. Seguiremos mobilizando o colectivo de xubilados e xubiladas e pensionistas para reclamar unhas pensións dignas, preparando con intensidade e con toda a forza do que significou o ano pasado e hai 2 anos as mobilizacións de mulleres en torno ao 8 de marzo deste ano, e de alguna forma moi atento a toda a reivindicación vinculada con, como dicíamos, con un avance real, con un freno con frenar a situación de crise industrial que temos no noso país e, por lo tanto, de poder avanzar en que ese dereito a poder vivir e traballar dignamente na nosa terra sin emigración poda ser unha realidade. E iso vamos ir vendo na defensa concreta e na loita concreta en cada empresa que está en crise e que vamos a defender a alternativa da súa continuidade e da súa viabilidade.
Pois con esta frase rematamos, Paulo. Moitas grazas por vires.
A vos, por chamar.
Sen tempo para...